गौरव श्री नेशन मंत्री तुमा
अवे की तलम गौरव उपे मधुवरी सट्टिन कीलान ஏழு விதிகள் தொடர்பான விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த வேளையில் மது சம்பந்தமான பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன, அது சம்பந்தமான விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன. இந்த விடயங்களை நாங்கள் தொட்டு பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையில் பொதுவாக பார்க்கின்ற போது மனிதர்கள் உண்ணுகின்ற அல்லது பருகுகின்ற உணவுகளை அவசியமான உணவு என்றும் ஆடம்பரமான உணவு என்றும் மனிதனை அழிக்கக்கூடிய உணவு என்றும் நாங்கள் வகைப்படுத்தி பார்க்க முடியும். அந்த அடிப்படையில் ஆடம்பரமான ஒரு உணவாகவும் மனித குலத்தை படிப்படியாக அழிவுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு உணவாகவும் அல்லது ஒரு திராவகமாகவும் நாங்கள் மதுவை பார்க்க முடியும். எனவே இந்த மது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வருமானத்தை தருகின்ற ஒரு பொருளாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். அரசு கூட மதுவின் மூலமாக வருமானத்தை பெறுவதற்கு முயற்சிக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் 2016 மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் 3.8% அளவுக்கு மதுவின் வருமானம் அமைந்திருக்கின்றது. கலால் வரி மூலமாக கிடைத்த புள்ளிவிவரத்தின் அடிப்படையில் 2016 மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் இந்த கலால் வரியானது 3.8% காணப்பட்டிருக்கின்றது. 2017 அது 4.3% அதிகரித்திருக்கின்றது. 2018 ஒரு தற்காலிகமான கணிப்பின்படி 3.8% இருக்கும் என்று எதிர்வு கூறப்படுகின்றது. இந்த வகையில் பார்க்கின்ற போது இந்த மதுசாரம் இந்த போதைப்பொருள் இவற்றின் மூலமாக எங்களுக்கு எவ்வளவுதான் வருமானம் கிடைத்தாலும் கூட இந்த வருமானத்தை விட இதனால் பாதிக்கப்படுகின்றவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்ற சிகிச்சை அல்லது பரிகரிப்பு என்பது அதிகமாக காணப்படுகின்றது. நாங்கள் வெளிப்படையாக ஒரு புறவயத்தன்மையாக இந்த வருமானத்தை பார்த்து கொள்கின்றோம். அகவயமாக நடக்கின்ற அல்லது உட்படையாக நடக்கின்ற இந்த அழிவுகளை பற்றி நாங்கள் சிந்திப்பது மிகவும் குறைவாக காணப்படுகின்றது. அரசுரை அல்லது அரச வரி வருமானம் என்ற அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது வரிகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது 2016 31.1% கலால் வரி மூலமாக அந்த அரசுரை அரச வரி வருமானம் ஈட்டப்பட்டிருக்கின்றது. 2017 அது 28.1% அந்த கலால் வரி மூலமாக வரி அமைந்திருக்கிறது. மொத்த வரியில் அது அமைந்திருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது 2016 455 பில்லியன் ரூபாய்கள் இந்த மது வரி மூலமாக எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. 2017 அது 469 பில்லியன் ரூபாய்களாக அதிகரித்திருக்கின்றது. எனவே வருமானத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த அதிகரிப்பு எங்களுக்கு ஒரு நேர்கணியமான ஒரு சாதகத்தன்மை என்று பார்த்தாலும் கூட இதனை பருகுகின்றவர்களின் நிலைப்பாடுகளை பார்க்கின்ற போது இன்றைய நிலையில் நாங்கள் பார்த்தால் வயது வந்தவர்கள் வயது வராதவர்கள் என்ற வேறுபாடுகள் இல்லாமல் அநேகமாக மாணவர் மட்டத்திலும் கூட இந்த மது அருந்துகின்றவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது. ஒரு கணிப்பின்படி ஏறத்தாழ 600,000 மாணவர்கள் இந்த குடிக்கு அல்லது மது அருந்தலுக்கு அடிமைப்பட்டவர்களாக காணப்படுகின்றார்கள் என்ற புள்ளிவிவரமானது எந்த அளவுக்கு இளம் சந்ததியினரை இந்த மதுப்பாவனை சீரழித்து கொண்டிருக்கின்றது என்ற ஒரு புள்ளிவிவரத்தை எங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதையும் விட 40,000 மாணவர்கள் இந்த புகைத்தலில் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் கூட சமகால புள்ளிவிவரம் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றது. அதேவேளை நாங்கள் இன்னமொரு விடயத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. இலங்கையில் சராசரியாக இந்த மது நுகர்வு தலா ஒருவர் வருடத்திற்கு 3.5 லிட்டர் மதுவினை அருந்துவதாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் ஐரோப்பிய நாடுகளை எடுத்து பார்க்கின்ற போது அங்கு அது குறைவாக இருக்கின்றது. 0.5 லிட்டர் ஒருவர் அருந்துகின்ற சராசரி மதுவாக அமைந்திருக்கின்றது. அப்படி பார்த்தால் எங்களுடைய மது அருந்தல் அளவானது ஒருவருக்கு ஒரு வருடத்தில் எவ்வளவு என்று பார்க்கின்ற போது 3.5 லிட்டர். ஐரோப்பாவை பொறுத்தமட்டில் 0.5 லிட்டர் என்று சொன்னால் ஏறத்தாழ 7 மடங்குகள் நம்மவர்கள் இந்த மது அருந்துகின்ற விடயத்தில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றார்கள், அல்லது மதுவின் பக்கமாக தமது கவனத்தை செலுத்தி வருகின்றார்கள். இந்த நிலையில் இன்னுமொரு புள்ளிவிவரம் கூறுகின்றது. 95% ஐரோப்பியர்கள் மதுவினை அருந்தினாலும் கூட தலா அளவை பார்க்கின்ற போது அது ஒருவருக்கு 0.5 லிட்டராக அது அமைகின்றது. ஆனால் எங்களுடைய தலா அளவு மது நுகர்வு என்பது 3.5 லிட்டராக காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த புள்ளிவிவரங்களை பார்க்கின்ற போது தெற்காசியாவில் தாய்லாந்து, இலங்கை போன்ற நாடுகள் இந்த மதுப்பாவனையில் அதிகமாக ஈடுபட்டு வருகின்ற ஒரு கவலையான செய்தி எங்களுக்கு வெளியே வருவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இன்னொரு விதத்தில் பார்க்கின்ற போது டாக்டர் பாலித்த அபயகோன் என்பவர் இந்த புகையிலை மது சம்பந்தமான ஒரு அதிகார சபையில் முக்கியஸ்தராக இருக்கின்றவரது கணிப்பு சொல்லப்படுகின்றது. இலங்கையில் மது அருந்துகின்றவர்களது அளவையும் ஐரோப்பாவில் மது அருந்துகின்றவர்களது அளவையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது இந்த ஐரோப்பாவில் மது அருந்துகின்றவர்களை விட இம்மவர்களின் மடங்கு 5 மடங்காக இருக்கின்றது என்று அவரது புள்ளிவிவரம் கூறுகின்றது. எனவே நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம், எதிர்காலத்தில் எமது இளம் சமுதாயம் அல்லது இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப வேண்டிய சிற்பிகள் என்று நாங்கள் அழைக்கின்ற அந்த இளம் தலைவர்கள் இந்த மது அருந்தல் மூலமாக பாதிக்கப்படுவார்களாக இருந்தால் எதிர்காலத்தில் நாங்கள் நல்ல தலைவர்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு குறைந்து போவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எனவே வருமானத்தை மாத்திரம் கருத்தில் கொள்ளாமல், வரிகளை மாத்திரம் கருத்தில் கொள்ளாமல் நாங்கள் ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமாக ஒழுக்கவியல் ரீதியாக நாங்கள் சிந்திக்கின்ற போது இந்த மதுவினால் கிடைக்கின்ற வருமானத்தினை விட, வரிகளை விட, அதனால் ஏற்படுகின்ற, அதனால் பாதிக்கப்படுகின்றவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்ற சிகிச்சையினை பார்க்கின்ற போது, அல்லது ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இந்த மது அருந்தல் மூலமாக ஏற்படுகின்ற வீண் விரயத்தினை பற்றி பார்க்கின்ற போது, அதனால் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் சூரியமாக மாறுவதை பார்க்கின்ற போது, இந்த வருமானம் என்பது ஒரு புறவயமாக மேலோட்டமான பார்வைக்கு இருந்தாலும் கூட மறைமுகமாக இதன் செலவினம் என்பது அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது. எது எப்படியாக இருந்தாலும் இன்றைய நிலையில் இந்த மதுவிலிருந்து பெறப்படுகின்ற வருமானத்தை ஒவ்வொரு அரசும் ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் புறக்கணித்து விடுவதற்கு தயாராக இல்லை. எனவே தான் இந்த விடயத்தை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது. குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இந்த மதுக்கடைகள் அல்லது மதுச்சாலைகள் என்பது ஏறத்தாழ 55க்கு மேற்பட்ட அந்த மதுச்சாலைகள் இருப்பதாக ஒரு புள்ளிவிவரம் கூறுகின்றது. அப்படி பார்க்கின்ற போது வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தில் இந்த மதுச்சாலைகளின் அளவு யுத்தத்திற்கு பிற்பட்ட காலத்தில் அதிகரித்து கொண்டு செல்வது என்பது அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற இளைஞர்கள் யுவதிகளுக்கு ஒரு சவாலாக அமைந்திருக்கின்றது. இன்று வாள்வெட்டு சம்பவங்களும் சமூக விரோத செயல்களும் ஈடுபடுவதற்கு இந்த மதுப்பாவனை அல்லது மது விற்பனை நிலையங்கள் என்பது கணிசமான பங்களிப்பை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது. அநேகமாக இந்த குற்ற செயல்கள் நடைபெறுகின்ற போது அல்லது கொடுமையான செயல்கள் நடைபெறுகின்ற போது மனிதன் தன்னை மிருகமாக்கி கொள்வதற்காக அநேகமாக இந்த மது அருந்தலில் ஈடுபடுகின்றான். நிறைகுடியில் அல்லது நிறை போதையில் தான் அந்த குற்ற செயல் நடந்தது, நான் அந்த நேரத்தில் சுயநினைவு இல்லாமல் இருந்தேன் என்றெல்லாம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த குற்றவாளிகள் தங்களுடைய ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தினை கொடுக்கின்ற ஒரு பாங்கினையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எனவே நமது நாட்டில் ஒரு ஒழுக்கமான சமுதாயம் உருவாக வேண்டும், விழுமியங்கள் தொடர்ந்தும் பேணப்பட வேண்டும், அல்லது உற்பத்தியில் பங்குதாரிகளான எதிர்கால இளைஞர்களை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சிந்திப்பதாக இருந்தால், இந்த புறவயமாக தெரிகின்ற அந்த மது வருமானத்தினை விட அகவயமாக உள்ளக ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய அந்த பாதிப்புகளை கருத்தில் கொண்டு இந்த மது சம்பந்தமான விளம்பரங்கள், மது சம்பந்தமான வியாபாரங்கள், மது சம்பந்தமான காட்சிப்படுத்தல்கள், மதுவுக்கு கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவங்கள் என்பவற்றை நல்லாட்சி அரசு என்ற வகையில் குறைத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும். ஜனாதிபதி அவர்களும் சுகாதார அமைச்சர் அவர்களும் இந்த போதைப்பொருள் ஒழிப்பு என்கின்ற விடயத்தில் அக்கறை செலுத்துவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த அக்கறையானது மேலும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் எமது எதிர்கால தலைவர்களை, எதிர்கால சந்ததியினரை பாதுகாப்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த ஒரு வழிமுறையாக அமைந்திருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதேவேளை அநேகமாக எமது மனித வளம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு வளமாக அமைந்திருக்கின்றது. இந்த மனித வளத்தினை வளர்த்தெடுப்பது, கூர்மைப்படுத்துவது, பக்குவப்படுத்துவது, அந்த மனித வளத்தினை உச்சமான ஒரு வினைத்திறன் உள்ளவர்களாக மாற்றுவது என்பதெல்லாம் அரசின் சட்டங்கள், திட்டங்கள், நடைமுறைகளில் தங்கியிருக்கின்றது. இந்த மனித வளத்தை உச்சமாக ஆக்கி கொண்ட நாடுகள்தான் அந்த நாடுகளை ஒரு உச்சமான அபிவிருத்திக்கு கொண்டு செல்லுகின்றது. எனவே இந்த மனித வளத்தை உச்சமாக ஆக்குவதற்கு தடையாக இருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான காரணிகளில் ஒன்றாக இருப்பது இந்த மதுசாரம், போதைப் பொருட்கள் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. எனவே நல்லாட்சி அரசின் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக இந்த மதுவுக்கு கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம், அல்லது இந்த மதுவினை கொண்டு நாங்கள் வருமானத்தினை ஈட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற நிலைப்பாடுகளை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். அரசியல் ரீதியாகவும் ஒரு பண ரீதியாகவும் சில வேளைகளில் போலீசார்கள் கூட இந்த மது விற்பனை நிலையங்களுக்கு எதிராக மக்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களை செய்து அவற்றை மூடிவிட வேண்டும் என்று செயல்படுகின்ற போது அநேகமாக மதுச்சாலைகளின் இருப்புக்காக குரல் கொடுக்கின்றவர்கள், அதனை சட்டபூர்வமான முறையில் நியாயப்படுத்துவதற்கு விளைகின்றவர்கள் பலம் வாய்ந்த சக்திகளாக இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கலாம், அல்லது பெரிய பணம் படைத்தவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது அதிகாரம் பெற்ற போலீசாராக இருக்கலாம். இவர்கள் அவர்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கின்றார்கள். ஒரு புள்ளிவிவர ஆய்வு ஒன்று மேற்கொள்வதாக இருந்தால், எமது நாட்டில் இப்படியான மதுச்சாலைகள், மதுக்கடைகள், மது நிலையங்கள் இருப்பதை எந்த அளவுக்கு ஆதரிக்கின்றீர்கள் என்ற அடிப்படையில் ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான ஆய்வு நிகழ்த்தப்படுமாக இருந்தால் பெரும் எண்ணிக்கையான மக்கள், நான் நினைக்கின்ற எனது ஊகத்தின் அடிப்படையில் 80% அதிகமான மக்கள், அது சில வேளைகளில் 90% இருக்கலாம், இப்படியான சாலைகள் நாடுகளில் அதிகரித்து கொண்டு செல்வதை அநேகமாக விரும்பாதவர்கள் தான் இருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த மதுவின் தாக்கத்தினால் பல்வேறுபட்ட அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன, எதிர்கால சந்ததியினர் சீரழிந்து போகின்றார்கள் என்கின்ற விடயங்களெல்லாம் நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்களாக இருக்கின்றன. எனவே இவற்றை கருத்தில் கொண்டு குற்றச் செயல்களை கட்டுப்படுத்துவதாக இருந்தால் என்ன, குற்றம் புரிதலை கட்டுப்படுத்துவதாக இருந்தால் என்ன, பாவங்கள் கொடுமைகளை கட்டுப்படுத்துவதாக இருந்தால் என்ன, அநேகமாக இந்த வன்முறைகள், இன ரீதியான வன்முறைகள் நடைபெறுகின்ற போது, மத ரீதியான வன்முறைகள் நடைபெறுகின்ற போது, சண்டைகள் நடைபெறுகின்ற போது அநேகமாக அவர்களை பரீட்சித்து பார்த்தால் சுய நினைவு அற்ற ஒரு வெறித்தனமான நிலையில்தான் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்பதை அநேகமான அந்த விசாரணைகள் எடுத்து காட்டுகின்றது. வித்யாவின் படுகொலையாக இருக்கலாம், அல்லது தென்பகுதியில் நடைபெற்ற படுகொலைகளாக இருக்கலாம், பாலியல் வல்லுறவுகளாக இருக்கலாம், இவற்றை செய்வதற்கு ஏற்ற விதத்தில் போதையினை தலைக்கேற்றிவிட்டுத்தான் இப்படியான செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபடுகின்றார்கள். எனவே நாங்கள் எமது நாடு முன்னேற வேண்டுமாக இருந்தால் எமது மானிட விழுமியம் உயர்த்தப்படும் வேண்டுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த மது விடயத்தில் அக்கறை காட்டுகின்ற அல்லது கவனம் செலுத்துகின்ற அல்லது அந்த நிலையங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற அந்த எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் நிச்சயமாக கைவிடப்பட வேண்டும். சில அவுட்கம் என்று சொல்வார்கள், அதாவது வெளிவருகை என்று சொல்லலாம், இம்பாக்ட் என்று சொல்வார்கள், ஒரு நீண்ட காலத்தில் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு தாக்கங்கள் என்று சொல்வார்கள். இந்த மதுவின் மூலமாக கிடைக்கின்ற அவுட்புட் அவுட்கம் என்று சொல்வது சில வேளைகளில் தற்காலிகமாக உயர்வாக இருந்தாலும் இம்பாக்ட் என்று பார்க்கின்ற போது நீண்ட காலத்தில் நீடித்து நிற்கக்கூடிய விளைவுகளை பார்க்கின்ற போது தாக்கங்களை பார்க்கின்ற போது அவை நிச்சயமாக குறைவாக காணப்படுகின்றது. ஏனென்றால் 70 ஆண்டுகள் நாங்கள் சுதந்திரம் பெற்று 70 ஆண்டுகள் கடந்திருக்கின்றோம். இந்த 70 ஆண்டுகளில் எமது நாட்டினை ஒரு அபிவிருத்தி அடைந்த நாடாக அல்லது ஒரு வளர்ச்சி பெற்ற நாடாக நாங்கள் மாற்றியிருக்கின்றோமா என்று பார்க்கின்ற போது அதில் பல காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்தினாலும் இந்த குடிபோதையும் கூட அதனை வளர்த்தெடுப்பதில் தடங்கல்களாக இருந்திருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. எனவே நான் உங்களிடம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னவென்றால், இந்த மதுசாரத்தோடு வருமானத்தை நாங்கள் நேர்கணியமாக உயர்த்தி கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்ற அந்த ஒரு கோட்பாட்டினை, கொள்கையினை, அந்த எண்ணக்கருவினை நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கின்றது. பியரின் விலையினை நாங்கள் குறைத்திருக்கின்றோம் என்ற ஒரு கருத்து இருக்கின்றது. இந்த பியரின் விலையினை குறைத்ததினால் அதனை பருகுகின்றவர்களின் அளவு வீதமும் கூட உயர்ந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதாவது பியரை பருகின்றவர்களின் எண்ணிக்கை அல்லது வீதாசாரம் 12% உயர்ந்திருப்பதாக ஆய்வறிக்கைகள் கூறுகின்றன. எனவே சில பொறிமுறைகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் சிலவற்றை கட்டுப்படுத்த நினைத்தாலும் குறைப்பதற்கு நினைத்தாலும் கூட ஏற்படுகின்ற அந்த விளைவுகள் என்பது குறைந்த விலையில் விற்கப்படுகின்ற போதை என்ற அடிப்படையில் அவற்றை பருகின்றவர்களின் எண்ணிக்கை கூட அதிகரித்து செல்கின்றது. பியரில் வெறிக்கும் தன்மை அல்லது மனிதனை கெடுக்கும் தன்மை குறைவாக இருந்தாலும் கூட அந்த மென்தன்மையான அந்த போதையூட்டக்கூடிய அந்த பியரை பருகக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது. முழுமையாக இந்த மதுசாரத்தை கட்டுப்படுத்துவது இல்லாமல் செய்வது என்பது கடினமாக இருந்தாலும் இதனை மருத்துவ ரீதியாக விஞ்ஞான ரீதியாக அவதானித்து இவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உரிய சரியான பொறிமுறைகளை அல்லது சரியான வழிவகைகளை செய்ய வேண்டிய தார்மீக பொறுப்பு அரசுகளுக்கு இருக்கின்றது. ஏனென்றால் எதிர்கால சந்ததியின் அபிவிருத்தியோடு இந்த மது விளையாடுகின்றது. இந்த விளையாட்டின் காரணமாக அங்கு அழிவுகள் ஏற்படுகின்றது. எனவே ஆக்கத்தை தரக்கூடிய உற்பத்தி நிலையங்கள் அல்லது மக்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய உற்பத்தி நிலையங்கள் ஒரு நாட்டில் அதிகரிக்கப்பட வேண்டுமே ஒழிய மாறாக அழிவை தரக்கூடிய, மனிதனை நடைப்பிணமாக மாற்றக்கூடிய, மனிதனை அரைப்பிணமாக மாற்றக்கூடிய இந்த நிலையங்களின் அளவினை நாங்கள் நிச்சயமாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக நாங்கள் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நன்மை அளிப்பவர்களாக இருக்க முடியும். இந்த நிலையில் ஐரோப்பா போன்ற நாடுகள் எங்களுக்கு மதுப்பாவனையை மதுப்பழக்கத்தினை பழக்கிவிட்டு சென்றாலும் கூட இன்று ஐரோப்பாவை விட நாங்கள் உயர்ந்திருக்கின்றோம். அவர்கள் பாவிக்கின்ற அளவை விட, பயன்படுத்துகின்ற அளவை விட நாம் பயன்படுத்துகின்ற அளவு 5 மடங்காக அதிகரித்திருக்கின்றது என்று டாக்டர் பாலிதா அபயகோன் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். எனவே நாங்கள் ஐரோப்பியர் விட்டு சென்ற சில நல்ல விழுமியங்களை, ஜனநாயக விழுமியம், மக்களாட்சி விழுமியம், சமத்துவ விழுமியம் போன்றவற்றை நாங்கள் வளர்த்து கொள்ளாமல் அவர்கள் எங்கள் மத்தியில் விட்டு சென்ற இந்த மது குடிப்பழக்கம் போன்ற பிழையான சில விடயங்களை அவர்களை விட நாங்கள் வளர்த்து கொண்டு செல்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எது அப்படியாக இருந்தாலும் அநேகமாக ஊருக்கு உபதேசம் உனக்கல்லடி மகளே என்ற ஒரு தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்கின்றது. அநேகமாக நாங்கள் பல விடயங்களை பேசினாலும் விளக்கினாலும் கூட அவற்றின் அமுல்படுத்தல்கள் என்பது, நடைமுறைப்படுத்தல் என்பது குறைந்து போகின்ற ஒரு தன்மை காணப்படுகின்றது. எது அப்படியாக இருந்தாலும் சுகாதார அமைச்சர், ஜனாதிபதி போன்றவர்கள் போதையற்ற தேசத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் செயல்படுகின்றபடியால் இந்த நிலைமையின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது அநேகமாக இதனை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக நாங்கள் நல்ல விளைவுகளை பெற முடியும் என்பது எனது கருத்து. அதே வேளையில் தலைப்புக்கு அப்பால் ஒரு விடயத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன். அண்மையில் பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வழங்குகின்ற 10 லட்சம் தொழில் வழங்கல் திட்டம் என்பது பிரதம மந்திரி அவர்களது ஒரு சிந்தனையாக காணப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வழங்குதல் என்ற விடயத்தை மையமாக கொண்டு பல மாவட்டங்களில் நேர்முக பரீட்சைகள் நடைபெற்றன. ஆனால் பட்டதாரிகளின் வயது எல்லையை 35 வைத்திருப்பது என்பது, அவர்களுக்கு 35 வயதுக்கு மேற்பட்ட அந்த பட்டதாரிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. அது தேசிய கொள்கையாக இருக்கலாம், ஆனால் இருக்கின்ற மக்களின் நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப அதில் நெகிழ்ச்சி ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் பட்டதாரிகளின் வயது எல்லையை 45 தற்காலிகமாக வேணும் அதிகரித்து இப்போது இருக்கின்ற பட்டதாரிகளை உள்வாங்கிக் கொண்டு இனி வருகின்ற காலத்தில் அந்த வயதெல்லையை பற்றி ஒரு தீர்க்கமான முடிவெடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு பட்டதாரிகளை பொறுத்தமட்டில், வடக்கு கிழக்கு பட்டதாரிகள் அநேகமாக பல்வேறுபட்ட தாக்கங்களில் இருந்து விடுபடாத நிலையில் காணப்படுகின்றார்கள். 2012 பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வெளியேறியவர்கள் கூட தொழில் வாய்ப்பினை பெற முடியாத நிலையில் காணப்படுகின்றார்கள். எனவே நேர்முக பரீட்சை நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது. நேர்முக பரீட்சையின் மூலமாக தெரிவு செய்கின்ற பட்டதாரிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும். வயது என்கின்ற ஒரு விடயத்தை கட்டுப்பாடாக வைத்து கொண்டு பட்டதாரிகளை சேவையில் இணைத்து கொள்வதை கட்டுப்படுத்துகின்ற போது ஒரு விரக்தி நிலை பட்டதாரிகளின் மத்தியில் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. எனவே சில மாகாணங்களில் இந்த வயதெல்லை 45 இருப்பதாக அறிகின்றோம். எனவே தயவுசெய்து இந்த தற்காலிகமாக வேணும் இந்த வயதெல்லையினை 45 அதிகரித்து இருக்கின்ற பட்டதாரிகளுக்கு அந்த தொழில் வாய்ப்பினை கொடுப்பதற்கு இந்த அரசு நிச்சயமாக ஒரு நல்ல முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோன்று கிழக்கு மாகாணத்தில் தொண்டராசிரியர் நியமனங்களுக்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. அந்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின்படி ஏறத்தாழ 455 தொண்டராசிரியர்களை நியமிப்பதற்கான முடிவெடுத்த பின்னர் மீண்டும் அந்த நேர்முக பரீட்சையினை நடத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. தொழில் வாய்ப்புகள் அற்ற நிலையிலும் அதே நேரத்தில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை நிலவுகின்ற நிலையிலும் இந்த தொண்டராசிரியர்கள் தமக்கு நீண்ட காலத்தின் பின்னர் கிட்டத்தட்ட 98 ஆண்டுகளில் இருந்து கற்பித்த தொண்டராசிரியர்களும் காணப்படுகின்றார்கள். தங்களுக்கு ஒரு தொழில் வாய்ப்பு கிடைக்கப் போகின்றது. மற்ற பக்கத்தில் பார்க்கின்ற போது இந்த வெற்றிடங்களாக இருக்கின்ற அந்த ஆசிரியர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்ற அடிப்படையில் செயற்பட்டிருந்த போது மீண்டும் அந்த நேர்முக பரீட்சையை நடத்துவது என்ற ஒரு முடிவுக்கு அந்த அமைச்சு வந்திருக்கின்றது. எனவே இந்த விடயத்தினையும் கருத்தில் கொண்டு ஒரு சாதகமான ஒரு முடிவினை எடுத்து இந்த ஆசிரியர்களுக்குரிய தொழில் வாய்ப்பினை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கூறி எனது உரையினை நிறைவு செய்கின்றேன்.
தேங்க்யூ. கரு தாரக பாலசூரிய மந்திரி துமா. ஓ 10 மினிட்ஸ் கரு இட பிரதம கரு ஆனந்த குமாரசீன மந்திரி துமா மூலாசனம் பண்ணினோம்.
මුලස්තරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි මට විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් අද විවාදයේ මගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න කාලය වෙන් කරපු එක පිළිබඳව මම ප්‍රථමයෙන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද අපි 52ක් ගන්න තිබුණා. ඒකට තමයි විසාජිත පනත යටතේ යෝජනා 7ක්, ඒ වගේම සුරාබදු පනත යටතේ නිවේදන ප්‍රමාණයක්. අද සුරාබදු පනත ඉවත් කරලා තිබෙනවා. එවගේ මට ඉස්සල්ලා කතා කරපු මං හිතන්නේ අපේ මන්ත්‍රීතුමා විශේෂයෙන්ම ඒ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල ඒ අරක් වලින් ඇති වෙලා තිබෙන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඉතින් මං ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ දෙමළ ජනතාවට තිබෙන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව විතරක් නොවේ, නමුත් මේ රටේ සමස්තයක් හැටියට ජනතාවට තිබෙන ප්‍රශ්න ගැන එතුමා කතා කරපු එක පිළිබඳව. කෙසේ වෙතත් මං හිතන්නේ අපි මේ සුරාබදු පනත අද විවාදයට ගත්තේ නැති වුණත් මේ සුරාබදු පනතෙන් මොකද්ද කරන්න හදන්නේ කියන එක අපි සාකච්ඡා කර ගත්තට මං හිතන්නේ වරදක් නැහැ කියන එකයි. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සුරාබදු පනතේ නියෝග්‍ය යටතේ ඒ බාර් වලට ලයිසන් කරන ඒ ලයිසන් ගෙවන්න තිබෙන ප්‍රමාණය අඩු කරලා තිබෙනවා. දැන් කරු මූලාස්තරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි මං හිතන්නේ මට ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මන්ත්‍රීතුමා කියන අන්දමටම අපිට අරක් වලින් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් අපි ඒක අදායිර කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඒවට තමයි එහිඳ තමයි මේවට සින්ටැක්ස් කියලා තිබෙන්නේ. හැබැයි මෙම ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද වෙලා තිබෙන්නේ? අපේ මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාට ඒක කාලයකට ලංකාවේ ඉන්න ගෑන් ළමයිට කොටටන් දෝලා බාර් එක දෙක වෙනකන් උදේ ඇරලා තියන්න අදහසක් තිබුණා. ඒ හරහා යම් කිසි විදියකට සංචාරක අංශේ දිනු කරන්න අර වියට්නාමේ එහෙම නැත්නම් තායිලන්තයේ දිනු කරනවා වගේ ඒ දිනු කරන්න තමයි එතුමාගේ අදහස තිබුණේ. නමුත් මං හිතන්නේ මේ රටේ පෙර පිනකටද කොහෙද ජනාධිපතිතුමා එක දැක්කයින් පස්සේ මෙහෙම දෙයක් කරන්න එතුමා ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් අපි මේ බදු පිට බදු ගහලා තියෙන කාලෙක එතකොට මේ බාර් වල තියෙන ලයිසන් වල නැත්නම් ඒ හෝටල් වල තිබෙන ඒ ලයිසන් වල ප්‍රමාණයකට ගෙවන්න තියෙන මුදල් අඩු කරන එක ඒක සාධාරණයි නැද්ද කියන එක මං හිතන්නේ මෙතනදී අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ රා එක්කව කරන තැන රුපියල් ලක්ෂකට තිබිච්ච ප්‍රමාණය රුපියල් 25,000කට අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වතු කරේ ඒ රුපියල් ලක්ෂයට වතු කරේ මොකක් හරි බාර් එකක් තිබුණා නම් රුපියල් ලක්ෂයකට ඒ ලයිසන් ෆී එකක් තිබුණා නම් ඒක රුපියල් 25,000කට අඩු කරලා තියෙනවා. එතකොට මං හිතන්නේ මෙතනදී මූලිකව මේ කට්ටියට බොණ්ඩ පෙළවන්න තමයි මේ ආණ්ඩුවෙන් උත්සාහ කරන්නේ. මං හිතන්නේ අපේ මට ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මන්ත්‍රීතුමා වගේ විතරක් නෙවෙයි මෑතකදී මං හිතන්නේ එල්ලේ ගුණවංශ අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේත් පැහැදිලි කරලා දුන්නා මේ නියෝ ලිබරල් ආර්ථික වර්ධන වේගයේ වර්ධනයේ නිසා මං හිතන්නේ විශාල ලෙස සමාජීය පසුබෑමකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. අපි දන්නවා මෙහෙම බාර් විවෘත කරන්න පටන් ගත්තොත් ඒ වගේම දැන් මේ ආණ්ඩුව හැමදාම කතා කරන මේ සංහිඳියාවක් ගැන කතා කරලා අපේ තිබිච්ච ඒ සංස්කෘතික වටිනාකම් යම් කිසි විදිහකට පසු බෑමකට ලක් වෙලා තිබෙනවා කියලා අපිත් දන්නවා. මහගමසේකරගේ ඒ සින්දු දැන් අපේ ඉස්කෝලේ ළමයිගේ අධ්‍යාපනයෙන් ඉවත් කරලා තිබෙනවා. මහින්ද හිමියන්ගේ කවි පන්ති ඉවත් කරලා තිබෙනවා. අනගාරික ධර්මපාල තුමාගේ ජීවිත කතාව ඉවත් කරලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් හෙළ කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න බැරි මට්ටමකට ඇවිදින් තිබෙනවා. ඉතින් මේක එක පැත්තක් තමයි. මම හිතන්නේ මෙම ආණ්ඩුව දැනගන්න ඕනේ මේ නියෝ ලිබරල් වාදයක් නියෝ ලිබරල් ආර්ථිකයක් මේ රටට හඳුනා දෙනවා නම් මොකද්ද මේකේ තිබෙන ඵල විපාක කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ මුදල් ඇමති අපේ මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා මං හිතනවා දක්ෂ ඇමති කෙනෙක්. එතුමාට හොඳ කළමනාකරණයේ හැකියාවක් තිබෙනවා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමාට මුදල් ඇමති කෙනෙක් හැටියට එතුමාට දර්ශනයක් තිබෙනවාද කියන එක මට මෙතනදී ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. එතුමාගේම දර්ශනයක් තිබෙනවාද නැත්නම් මේ නියෝ ලිබරල් වාදී ලේකම්වරු එහෙම නැත්නම් ඒ වර්ල්ඩ් බැංකුවෙන් ලෝක බැංකුවෙන් ඒ කියන නියෝග වලට එතුමා නිකන් අසම් කරනවාද කියලා. දැන් මං හිතන්නේ අපේ ඉරාන් ඇමතිතුමාට නම් ඊට වඩා හොඳ දර්ශනයක් තිබෙනවා. දැන් අපි දන්නවා ඇමරිකාවේ වුණත් සාමාන්‍ය මුදල් ඇමතිතුමා පත් කරන්නේ ඒ ඉස්සල්ලා මොකක් හරි බැංකුවක හිටපු ප්‍රධාන නිලධාරියෙක් තමයි. දැන් අපි දන්නවා දැන් ඉන්න ඇමරිකා ඒ මුදල් නැමතිත් ඒ ගෝල්මන් සැක්ස් එකේ ඒ පාර්ට්නර් කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරා. ඇමරිකාව පටන් ගන්නකොට පළවෙනි මුදල් නැමතිවරු 26 දෙනා සමාවෙන පළවෙනි මුදල් නැමති අරුණයන් පස්සේ අනික 26 දෙනාම බැංකු ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් එක්ක කිසිම ගනුදෙනුවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මෑත කාලයේදී දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ දිගහරහාට මේ Goldman Sachs එහෙම නැත්නම් JP Morgan එහෙම නැත්නම් Merrill Lynch වගේ මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකුවල ඉන්න කට්ටිය තමයි පත් කරේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ නියෝ ලිබරල් ආර්ථිකය ඉදිරියට ගෙනියනද අපේ ඉරාන් වික්‍රමසිංහ වගේ එමෙත කෙනෙක් පත් කරන එක බොහෝ දුරට හොඳයි කියලා මං විශ්වාස කරනවා. හැබැයි මේ න්‍යායෙත් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මේ අපි මේ රජයේ බලයට පත් වුණාන් පස්සේ මේ න්‍යාය දැක්ක මූලික ප්‍රශ්නේ මොකද්ද වුනේ? මේ රජය බදු ගෙවන්න ඕනේ කියලා ඒ පුළුවන් තරම් බදු වැඩි කරා. අද අපි ගත්තොත් එහෙම මේ මහ බැංකු වාර්තාව දිහා බැලුවොත් එහෙම රියල් වේජස් නැත්නම් ඒ සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් හම්බ කරන ඇත්ත පඩිය මේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ තිබිච්ච පඩියටත් වඩා අඩුයි කියලා තමයි මේ බැංකු වාර්තාවේදී ඉදිරිපත් කළා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ බදු පිට බදු ගහපුවෙන් පස්සේ මොකද්ද කරු මූලස්ථාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි වුණේ? එතකොට ඒ ජනතාවට වියදම් කරන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ජනතාවට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තිබෙනවා. දැන් අපි දන්නවා දැන් හුඟක් කට්ටිය කියනවා මේ ආයෝජනය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තිබෙනවා කියලා සාපේක්ෂව ගිය අවුරුද්දට වැඩිය. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ආයෝජනය කියන්නේ මේ ලොකු පාරවල් හදන එක විතරක් නෙවෙයි. මේ ආයෝජනය කියලා කියන්නේ නැත්තම් වරායවල් හදන එක විතරක් නෙවෙයි, ගුවන්තොට පොළවල් හදන එකක් නෙවෙයි. ඒ මොකක් හරි ගමක කවුරු හරි කඩයක් දාලා, එහෙම කවුරු හරි හාඩ්වෙයාර් එකක් දාලා, ඒ හාඩ්වෙයාර් එකෙන් කවුරු හරි දිනු වෙනවා නම් ඒකත් අපිට ආයෝජනයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අද අපි මේ නියෝ ලිබරල් ආර්ථිකය නිසා අපි මොකද්ද දැකලා තිබෙන්නේ? යම්සි විදියකට මේ රටේ ඒ රටේ අභ්‍යන්තරයේ බලතුලනයක් වෙනවා. ඒ පොහොසත් කට්ටිය තවත් පොහොසත් වෙනවා, ඒ වගේම දුප්පත් කට්ටිය තවත් දුප්පත් වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක මේ ආර්ථික ක්‍රමයේ ලක්ෂණයක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ නියෝ ලිබරල් ආර්ථිකයේ ඉදිරියට ගිනිනකොට මේකෙන් කොච්චර වටිනාකමක් මේ රටට හම්බෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ගරු මූලස්ථාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, දැන් මේ ගිය අවුරුද්දේ මෙච්චර බදු ගහලා තිබෙන්නේ මේ බදු මූලිකව දෙකක්. ඒක වැට් බද්දයි, ඒ වගේම NBT බද්ද ගහලා විතරයි. දැන් මේ අවුරුද්ද වෙනකොට අප්‍රේල් පළවෙනි දායින් පස්සේ මම දැන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ටත් ඉන්කම් ටැක්ස් ගෙවන්න ඕනේ. රුපියල් 60,000කට වඩා දැන් කිසි මුදලක් හම්බෙනවා නම් එතකොට ඉන්කම් ටැක්ස් ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට ඉන්කම් ටැක්ස් ටැක්ස්ව ගෙවුවොත් එහෙම ගරු මූලස්ථාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, මං හිතන්නේ මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි මට්ටමක් වෙනවා. ඒ ආයෝජනය සෑහෙන්න අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් මං හිතන්නේ මේ කාලයේදී රජයෙන් ආයෝජනය කරන්න ඒ ප්‍රාධාන්‍ය ආයෝජනය කරන්න මං හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ යම් කිසි මට්ටමකට අපිට මගහැරෙන්න තිබුණා. නමුත් මේ අවුරුදු තුනදී බලනකොට අපි දකින්නේ නැහැ මේ රජයේ කිසිම ආයෝජනයක් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මෙතනදී අපේ මලික් සමර වික්‍රම ඇමතිතුමා ඊපස්සේ කිව්වා මේ බිලියන 1.7ක් ඇවිදින් තියෙනවා කියලා, ලංකාවෙන් වැඩියෙන්ම ඒ ආයෝජන ආපු කාලේ කියලා. හැබැයි අපි මේ බිලියන 1.7 තුල මොකද්ද තිබෙන්නේ කියලා බැලුවොත් එimhe මිලියන 295ක් හම්බන්තොටින් ඇවිදින් තිබෙනවා, මිලියන 195ක් ශැංග්‍රිලා හෝටලෙන් ඇවිදින් තිබෙනවා, තව මිලියන 194ක් පෝට් සිටි එකෙන් ඇවිදින් තිබෙනවා, තව මිලියන 100ක් ඉන්පස්සේ මික්ස් ඩිවලප්මන්ට් ව්‍යාපෘතියකින් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලයේ අස්සම් කරපු ව්‍යාපෘතියකින් ඇවිදින් තිබෙනවා, තව මිලියන 83ක් ඩයලොග් ආයතනයෙන්, තව 45ක් එයාටෙල් ආයතනයෙන් ඇවිදින් තිබෙනවා, ඒ වගේම තව බිලියන 45ක් හැවලොක් සිටි එකෙන් ඇවිදින් තිබෙනවා. මේ බිලියන 1.7 තුලදී මේ රජයෙන් අලුතෙන් පටන් ගත්ත ඉන්පස්සේ ව්‍යාපෘති නැහැ. අර මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ ඒ අස්සම් කරපු ඒ ව්‍යාපෘති තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි මේවා ගැන වැඩි කෑ ගහන්න ඉස්සෙල්ලා අපි යම්කිසි විදිහකට තේරුම් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. මේවෙන් ඇත්තටම අපිට පළක් තිබෙනවාද කියලා. ඒ වගේම තමයි මං හිතන්නේ මේ රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට මේ නියෝ ලිබරල් ආර්ථිකයේදී පුළුවන් තරම් මේ වෙළඳ ගිවිසුම් වලට පෙළඹෙනවා. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් ওই ග්‍රීන් පීස් ආයතනය වගේ ග්‍රීන් පීස් ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම හොඳ විග්‍රහයක් කරනවා මේ වෙළඳ ගිවිසුම් පිළිබඳව. ඒ වගේම ඔය නොයම් චොම්ස්කි කියන ඒ ලිංග්විස්ට්, එහෙම නැත්නම් ඒ භාෂා පිළිබඳව ලෝකේ ඉන්න අද සුප්‍රකට බුද්ධිමතා මේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රකාශ කරනවා මේ වෙළඳ ගිවිසුම් වලින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටවල් වලට විශාල වාසියක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ වෙළඳ ගිවිසුම් වලින් මූලිකව ඒ ලැබෙන වාසිය ලැබෙන්නේ ඒ ආයතන වලට කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා
පොදු වර්තාව විනාඩි 2යි තියෙන්නේ, විනාඩි 2ක්.
අපි ගත්තොත් එහෙම ගරු මූලස්ථාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, අපි ගත්තොත් එහෙම ඇමරිකාව වෙළඳ ගිවිසුමක් නැෆ්ටා කියලා වෙළඳ ගිවිසුමක් අස්සම් කරා. නමුත් මේ නැෆ්ටා එක ගියා බැලුවොත් එහෙම මෙක්සිකෝවේ ඉන්න පෝසත්ම පුද්ගලයා කාලෝ ස්ලිම් කියලා ඒ පුද්ගලයා ලෝකෙ හිටපු පෝසත්ම පුද්ගලයාට පරිවර්තනය වුණා. නමුත් මෙක්සිකෝවේ ඉන්න දුප්පත් කට්ටියට මේකෙන් සෙතක් වුණේ නැහැ කියන එකයි. දැන් නෝමන් චොක්සි කියන්නේ මොකද්ද? ඇත්ත වශයෙන්ම අද මේ වෙළඳ ගිවිසුම් අවශ්‍ය වෙලා තිබෙන්නේ මේ ආයතනවල තිබෙන ඒ ප්‍රොපර්ටි රයිට්ස්, එහෙම නැත්නම් ඒ කට්ටියගේ අයිතිවාසිකම් ඒ ආරක්ෂා කරන්න මිසක් නැතුව මේ වෙළඳාම දිනු කරන්න නෙවෙයි කියන එක. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් තියද්දී අපි මේ අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ අපි කොයි වගේ වෙළඳ ගිවිසුම් වලටද අපි ඇතුල් වන්නේ කියන එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි කරු මූලස්ථාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, මම විශ්වාස කරනවා දැන් අපේ මේ අපි යම්කිසි විදියකට ආර්ථිකයේ හදන් දූමනාවක් තිබෙනවා නම් අපේ හොඳ සැලසුම් තිබෙන්න ඕනේ. දැන් මේ මහා බැංකු වාර්තාව දිහා බැලුවොත් එහෙම ඔබතුමාට පෙනේවි අපි 2017දී අපි බලාපොරොත්තු වෙන් හිටියා බිලියන 2010ක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන් හිටියා ආදායම. ඒක පදනම් කරලා තමා අපි 2018දී බිලියන 2217ක් අපි ආදායම් බලාපොරොත්තු වුණේ. හැබැයි 2017දී අපිට ලැබිච්ච ඇත්ත වශයෙන්ම ලැබිච්ච ආදායම කීයද? බිලියන 1831ක්. බිලියන 1831ක් ලැබුණොත් එහෙම ඒ කියන්නේ 20% වර්ධනයක් ඕනේ අපි යන අවුරුද්දේ ඒ තිබෙන ඒ ටාගට් එකට යන්න නම්. අපිට ඒ ටාගට් එකට යන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ ගරු මූලස්ස අරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි? එක්කෝ ආණ්ඩුවට ඒ ප්‍රාධාන්‍ය වියදම් අඩු කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට බදු තවත් වැඩි කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් අපිට මුදල් ණයට ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට රටේ තියෙන සම්පත් විකුණන්න වෙනවා. ඒත් එහෙම නැත්නම් අපිට මුදල් අච්චු ගන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි දැන් බදු වැඩි කරන එකට මීට වඩා යන්න බෑ. ආර්ථික විද්‍යාවේ අපිට ලැෆර් කර්ව් කියලා අපි ආර්ථික විද්‍යාවේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ යම්සි ප්‍රමාණයකට වඩා ඒ බදු සීමාව වැඩි වුණොත් එහෙම ඇත්තටම ඒ ආණ්ඩුවට එන මුදල් ප්‍රමාණය යම්සි විදිහකට අඩු වෙන්න ඕනේ. අඩු වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා අද මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න බැරි ප්‍රමාණයක් බදු ගහලා තිබෙනවා. එතකොට මෙහෙම තියෙනකොට තමයි මේ ආණ්ඩුව දැන් අද අරක්කු මුදල්ලාට ඊපස්සේ සහනක් දෙන්න ඒ කට්ටිය සැලසුම් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තියෙනකොට තමයි අද එක එක අතිරේක මුදල් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා අර V8 වාහන ප්‍රමාණයක් අපේ මේ ඇමති මණ්ඩලයට දෙන්නේ. එතකොට මේ ඇමති මණ්ඩලයට අලුත් V8 ලෑන්ඩ් ක්‍රූස වාහන ගේනවා. ඒ වගේම අරක්කු මුදලාලියාට ඒ ලයිසන්ස් ෆී එක අඩු කරලා දෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය ජනතාවට පුළුවන් තරම් බදු ගහනවා. ඉතින් මේවැ කොච්චර සදාචාර භාවයක් තියෙනවාද කියන එක අපි මෙතනදී කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ.
ඒ
වගේම මූලස්ස අරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, මම අවසාන වශයෙන් කියන්නේ මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න නම් කාට හරි දැක්මක් තිබෙන්න ඕනේ. අපි දැක්කා මෑතකදී අපේ ජනාධිපතිතුමා කියනවා දැන් මේ වැස්ස වහින හින්දා දැන් ආර්ථික වර්ධන වේගය 2.5%කින් 100%කින් වැඩි කරා ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා දල් ජාතික නිෂ්පාදනයේ 6% ඒ කෘෂිකර්මයට යන්නේ. ඉතින් 6% කෘෂිකර්මයට යනවා නම් මේ වැස්ස ආවා කියලා අපිට 3%කින් 2.5%කින් දල් ජාතික නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. එහෙම වැඩි කරන්න බැයි නම් මම විශ්වාස කරනවා රටේ ජනාධිපති කෙනෙක් මේ වගේ දෙයක් කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රකාශයක් කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙම ප්‍රකාශයක් කරොත් එහෙම අපි ඔක්කොමලා ජෝකර් කියලා හිතනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කරු මූලස්ස අරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, මං ගිහිල්ලා අර එක සැරයක් මට වාසනාව තිබුණා හිටපු නව ශ්‍රීලන්තයේ අගමැතිතුමාව හම්බ වෙන්න. ඒ දැන් ඒ කට්ටිය කතා කරනකොට ඒ කට්ටිය ඔක්කොම ෆැක්ට්ස් එක කතා කරන්නේ. ඒ කට්ටිය හරියටම ඒ ආර්ථිකය ගැන හොඳ අවබෝධයක් එක කතා කරන්නේ. නැතු අවබෝධයක් නැතුව මේ ආර්ථිකයේ 2.5%කින් 3%කින් වැඩි වෙනවා කියලා දන්නේ නැතුව කතා කරොත් එහෙම ඉන්පස්සේ මං හිතන්නේ මේ ජාත්‍යන්තර සමාගම් වල ඉන්න කට්ටිය
අවසන් කරන්න දැන්
ජෝකර්ලා කියලා හිතනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ මට ඉස්සෙල්ලා අපි විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමත් ඒ වගේම මෙම ආර්ථික අනික් තවත් මන්ත්‍රීවරු විශාල ප්‍රමාණයක් මෙම නියෝලිබරල් ආර්ථිකයේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් කාලය ඇවිදින් ඉවරයි. අපි මේ යන මාර්ගය ගියොත් එහෙම තවත් ප්‍රපාතකට තමයි වැටින්නේ. ඒ නිසා මේ රටට ගැළපෙන ආර්ථික මොඩලයක් අපි ගෙන එන්න ඕනේ. ඒක ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න ඕනේ කියන කියමින් මට මේ අවස්ථාවට විනාඩි 10ක් දීපු කර මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමි.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු මහින්දයා පාපේවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10යි.
ගරු මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ආපු මේ නියෝග සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරනකොට අපට පහුගිය කාලේ මේ මුදල් අමාත්‍යාංශය කියලා එකක් තියෙනවද කියලා දැනුනේ අර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දැවැන්ත හොරකම සිද්ධ වුණු වෙලාවේ. ඒ වෙලාවේ තමයි මේ රටේ මුදල් පරිපාලනය මොනතරම් දූෂිත වෙලා තියෙනවද, මොනතරම් අවාසනාවන්ත තැනකට මේ රට වැටිලා තියෙනවද කියන එක ගැන මේ රටේ ජනතාව දැනගත්තේ. අද ඒ දැවැන්ත මංකොල්ලේ නිසා රටට ඇතිවෙච්ච හානිය, රටට ඇතිවෙච්ච පාඩුව ඒක පිරිමහගන්න බැරුව තමයි අද මේ ආණ්ඩුව මේ දඟලන්නේ. මේ රෙකුලාසි දාන්නේ, මේ බදු දාන්නේ, ඒ මේ දිගින් දිගටම අපේ රටේ ආර්ථිකය මංකොල්ල කෑමේ වැඩපිළිවෙලක තමයි මේ ආණ්ඩුව කරගෙන ගියේ. තමුන්නාන්සේලා දන්නෝ දැන් අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු මෙතන කෑ ගහනවා මේ ආණ්ඩුව අරව කරා මේව කරා කියලා. ඒ මිනිස්සු එක කෑ ගහන්න ඕනේ. ඒ කෑ ගහන්න ඕනේ වෙන කිසි හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. මේ පාර්ලිමේන්තුවටත් හොරෙන්, කථානායකතුමාටත් හොරෙන්, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා මේ උදවියට රුපියල් 102 ගානේ මහජන මුදලින් ගෙවනවා. මහජන මුදලින් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා රුපියල් 102 ගානේ මේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ගෙවනවා. ඉතින් ඒ ගෙවනකොට මේ මිනිස්සු ඒ කුලියට කෑ ගහන්න උන. ඒ කුලිය ඒ ගන්න කුලිය මේක කිසිම මන්ත්‍රී අනිත් මන්ත්‍රීවරු කාටවත් එහෙම ගෙවන්නේ නැහැ. ඒ තෝරාගත්තු මන්ත්‍රීවරු කොටසකට මේක හැම දැන් මේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මේක ගෙවාගෙන එනවා. ඉතින් මේ මහජන මුදල් මේක අල්ලස් දීම නන. මේ අල්ලස් දීම මේ ආණ්ඩුව මේ කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ අල්ලස් දීලා මේ මන්ත්‍රීවරු රැක ගැනීම සඳහා තමයි මේ ඉන්නේ. ඒ අල්ලස කාලා තමයි අර විජේපාල මන්ත්‍රීතුමාලා එම කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක ඉතින් මේක මේ මෙහෙමනම් මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය යන්නේ. මේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් ගත්තු මුදල් වලට මොනවද කළේ කියලා දැන් ටික ටික එළි වෙනවා. කාටද මේවා දුන්නේ කොහෙද මේවා ගියේ කියලා දැන් ටික ටික එළි වෙනවා. මොකද මේක වහන්න උත්සාහ කරා වහගන්න බැරි වුණා. දැන් ඒකට මහජනයක් ගෙවනවා. අපි සියලු දෙනාම ගෙවනවා. බඩු මිලෙන් ගෙවනවා. ඉතින් මේ 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 තත්ත්වය අපි ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් හැටියටයි අපි දකින්නේ. මේකේ මේ රටේ ආර්ථිකයක් දැන් නැහැ. ආර්ථිකයක් තියනවාද කියලා ඔබතුමාටවත් මේ රටේ ජනතාවටවත් හිතෙන්නේ නැහැ. රටේ ආර්ථිකය ඒ තරමටම විනාශ කළා ඉවරයි. රටේ ආර්ථිකය එහෙම් පිටින් ඇන හිටලා ඉවරයි. අද මේ රටේ කිසිම දියුණුවක් පේන්නේ නැහැ. හෙටක් ගැන හිතන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මිනිස්සුන්ට. අද තමුන්නාසේ දන්නේ නැහැ මේ රටේ පහුගිය කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව කාලේ තිබුණා වැඩපිළිවෙලක් අපනයන සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලක්. ඒ අපනයන සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලේ තිබුණා අගය එකතු කොට අපනයනය කිරීම සඳහා දෙන සහනය. අගය එකතු කොට අපනයනය කිරීම සඳහා දෙන සහනයත් ඒ වගේම දේශීය නිෂ්පාදනය අපනයනය කරන උදවියට දෙන සහනය. අද ඒ සහනයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අද ඒ සහනය කොහෙද තියෙන්නේ? අද ඒ සහනය මේ රටේ ජනතාවට හරි මේ රටේ ව්‍යාපාරිකයන්ට හරි ප්‍රයෝජන ගන්න මේ රටේ හොර ව්‍යාපාරිකයෝ විතරක් අද ඒක ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. එදා තිබුණා ඉන්දුනීසියාවෙන් කරුංක ගෙන්නලා මේ රටේ අගය එකතු කරලා ඒක නැවත පැක් කරලා ඉන්දියාවට යවන්න. මොකද ඉන්දියාව අපිට සහන වෙළඳ ගිවිසුම යටතේ අපිට විශාල විනිමය සම්භාරයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් හැටියට තමයි තිබුණේ. අද ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම එහෙම් පිටින්ම හොර වෙළඳ අතට ගිහිල්ලා. අද ලංකාවට එන්නේ නැහැ. පිටින්ම යනවා ඉන්දියාවට. දැන් ඉන්දියාවේ මේක දැනගෙන කන්ටේනර් 14,000ක් ගරු සභාපතිතුමනි මේ වෙනකොට නවත්තලා තියෙනවා. ඒ ව්‍යාපාරය ආයේ අපිට කරන්න බෑ. ගම්මිරිස් වලට උනේත් ඒක. ගම්මිරිස් වලට උනේ වියට්නාමෙන් බාල ගම්මිරිස් මෙහෙ ගෙනල්ලා අපේ ගම්මිරිස් වලට කවලම් කරුවා මේ අගය එකතු කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ. ඒ කවලම් කරලා ඇරියා මේක පිට වුණා ගම්මිරිස් වෙළඳාම සම්පූර්ණයෙන් අපේ නැති වෙලා ගියා. මේක තමයි අද අපේ ආර්ථිකයට වෙලා තියෙන්නේ. මේව ගැන හොයන්න කවුරුත් නැහැ. මුදල් හැමතුමත් නැහැ. මුදල් හැමතුමිට මේක කරන්නත් බෑ. අද මේ රටේ ව්‍යාපාර අතහැරලා යනවා. තමුන්නාන්සේ දන්නවද මේ රටේ තිබුණු අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ අපි දන්න කාලේ ඉඳලා මේ රටේ තිබුණු ව්‍යාපාරය පහුගිය කාලේ වහලා ගියා. ඒ යුනිලීවර් සමාගම. යුනිලීවර් සමාගම ලංකාවෙන් ගියා ඉන්දියාවට. ඇයි ගියේ? ඒ මිනිසුන්ගේ මේ තිබුණු වටිනා දේපළ සියල්ලම විකුණුවා. සියල්ලම විකුණලා ඒ සල්ලි තරම් ඒ මිනිසු ගියා ඉන්දියාවට. ඇයි ගියේ? මේ රටේ බදු බර වැඩි. වැඩ කරගෙන යන්න බෑ. රජය දෙන බර ඒ මිනිසුන්ට බැඩි දරන්න බෑ. ඒ ව්‍යාපාරයේ ඊට ලාභයි ඉන්දියාවේ ගිහිල්ල කළා. ඉන්දියාවයි ලංකාවයි අතර තියෙන වෙළඳ ගිවිසුම හරහා අපිට ඒගොල්ලන්ට ඊට වඩා ලාභයි. එහෙ ඉඳන් මේ වෙළඳාම කරන එක. මේක තමයි උනේ. ඉතින් ෆෝක්ස්වැගන් කම්පැනි ගෙනල්ල කරපු දේ ගැන අපි කියන්නේ නැහැ. ෆෝක්ස්වැගන් කම්පැනි ගෙනාවයි කියලා මේ රට පුරාම අපි මේ අඬ බෙර ගහලා ඔබතුමත් සතුටු වෙන්නේ නැති මොනවා හරි වැඩක් වෙන්නේ නැති කියලා. නමුත් අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම එකක් ආවත් එහෙම එකක් කෙරුණත් මොකද්ද ඒ උනේ? ඉතින් මේක තමයි අපි දැක්ක ආර්ථික ප්‍රගතිය පහුගිය කාලේ. මේ නිසා අද ජනතාව දැන් අද ආණ්ඩුවට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා බදු පිට බදු ගහන්න. දැන් මේ හැමදාම බොහොම ආඩම්බරෙන් කියනවා බදු වගකීමකි ඔබ කියලා මේ රූපවාහිනියෙ දැන්නීම් යනවා ප්‍රචාරය කරනවා. ඒක විඳන් කරන්නේත් මහජනසල්ලි. ඒක වියදම් කරන්නේත් මහජනසල්ලි. අවුරුදු 18ට වැඩි හැම තරුණයෙක්ම තරුණියක්ම බදු ලිපිගොනුවක් දැන් අරින්න ඕන. ඒක ඇරියේ නැත්නම් ඒක වරදක්. ඉතින් ඒක ඇරලා මේ හදන්නේ සියලුම ජනතාවගේ සූරාගෙන කණ්ඩ. ජනතාව මිරිකල ජනතාවගේ ලේ රීරි මාංශය සූරාගෙන කෑමේ වැඩපිළිවෙලකට තමයි අද මේ ආණ්ඩුව යන්නේ. එතකොට මේක මේ වැඩපිළිවෙල තමුන්නාන්සේලා අපි කියන්න පුළුවන්ද මේ රටේ ආර්ථිකය දියුණු වෙනවායි? මේ රටේ ආර්ථිකය ඉස්සරහට යනවා. මේ බදු පිට බදු ගහලා මේ දූෂිත වැඩපිළිවෙල තුල අපේ රටේ වෙළඳාම මේ කරගෙන ගිය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට ඉස්සර තිබුණා තව වැඩපිළිවෙල. ඉස්සර අපේ රටේ තිබුණා ගරු සභාපතිතුමනි භාණ්ඩයක් අපනයනය කරනවා නම් ක්‍රම දෙකකටයි අපනයනය කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි LC එකක් කරලා අපනයනය කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලෝක පිළිගත් ක්‍රමේ. ඕනෑම රටක අපි බඩුවක් ගන්නවා නම් අපි LC එකක් අරින්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තව ඊට වඩා ලිහිල් ක්‍රමයක් තිබුණා. ඒ තමයි DP terms කියලා කිව්වා. Documents against payment. මෙහෙන් යවලා අපේ ලියවිලි එහෙ ගිය බැංකුවට ගියාට පස්සේ බැංකුව අපිට කියනවා. ඒක තමයි ඒ ක්‍රම දෙක. ඔය ක්‍රම දෙක තමයි සාධාරණව රටක වෙළඳන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙක. අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අද ඒ ක්‍රම දෙම නැහැ. අද සීරම මේ හොර වෙලින්දු මුකුත් නැහැ නිකන් අරිනවා. ඒකට ආණ්ඩුව ඉඩ දීලා. නිකන් ඇරියාම ටිකක් අල්ලුම් වෙළඳන් කළා ඒ සල්ලි මෙහෙ ගේන්නේ නැහැ. ගේන්න ලියවිල්ලක් නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් එහා කොනේ හිටි වෙළෙන්දා ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා ඌ ඒක අරගෙන එතනින් විකුණගෙන යා සල්ලි ගෙවන්නේ. අල්ලන්න තැනක් නැහැ. අද එහෙම බංකොලොත් ඇත්ත ව්‍යාපාරිකයෝ රාශියක් ඉන්නවා. මම දන්න ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා. එහෙම බඩු බහන්න ඇරලා කන්ටේනර් ෆිටින් නැහැ. නැති වෙලා. ඒක හොයන්න තැනකුත් නැහැ. මේක තමයි මොකද දැන් ඒ ක්‍රමයට පුරුදු වෙලා මිනිස්සු. මිනිස්සු දන්නවා ලංකාවේ මෙහෙම මේකක් කරන්න පුළුවන් නිසා ඒ ක්‍රමයට තමයි බඩු ඉල්ලන්නේ. එහෙම දුන්නාම වෙන්නේ අපේ ආණ්ඩුවට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපේ රේගුව මොකද කරන්නේ? අපේ ආණ්ඩුව මේකෙන් මොකද කරලා තියෙන්නේ? කිසි දෙයක් නැහැ. මේවා සේරම ලිහිල් කළා හොර දූෂිත වෙළෙන්දන්ට උමනා විදියට මේ රට හසුරුවන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. මේ 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 නිදහස පාවිච්චි කරන්න දෙන්න එපා කියන එකයි අපි ඉල්ලන්නේ මුදල් නැමැතුමාගේ. මේක පාලනය කරන්න. මේ රට පාලනය ආර්ථික වශයෙන් පාලනය කළේ නැතිනම් අපේ රට කිසි කෙනෙකුට මේ රට ගොඩ ගන්න බෑ. දැන් අද ඔබතුමා දකින්න ඇති මේ අයිලන්ඩ් පත්‍රයේ හෙඩ්ලයින් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? පාර්ලිමේන්තුවේ බලය, පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉල්ලාස් වෙච්ච ගෑනේ. මොකද්ද මේ ඉල්ලාස් වෙලා තියෙන්නේ? හේතුව මොකද්ද? හේතුවක් අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි පත්‍රයේ සැක කරනවා වාහන බලපත්‍රයේ තවත් එක්කෙනෙකුට ගන්න අවස්ථාව සලස්සලා දෙන්නේ. රුපියල් මිලියන 23ක වාහන බදු සහනයක් ලැබෙනවා. මේ බදු සහනය දැන් ව්‍යාපාරයක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන එනවා. එක්කෙනෙක් ගන්න පර්මිට් එක, ටිකක් අල් ඉන්නව මෙතන වාඩි වෙලා, ඊට පස්සේ අස්සලා යනවා. ගියාට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් දනෝයක් පර්මිට් එක ගන්න. ඇයි මේ තත්ත්වයට අපි පාර්ලිමේන්තුව දාන්නේ? අපි මොකටද මේ තත්ත්වයට අපි පාර්ලිමේන්තුව වැටෙනකම් බලන් ඉන්නේ? එහෙම එකක්ද කියලා හොයලා බලන්න. මේක වැරදි. මේක දැන් එක්කෙනෙක් නේ දෙන්නේ කළා මේ වැඩේ. එතකොට මේක නම් ඇත්ත. අද පත්‍රයේ තියෙන හන්ද මම මේ කියන්නේ නැත්නම් තමුන්නා මේවා චෝදනා. මේක අපි කියන්න කතා කරන්නේ අපිට ලැජ්ජයි මේ කතා කරන්න. මෙහෙම තත්ත්වයක් අපි කවදාවත් දැක්න. අවුරුදු 5කට සැරයක් පත් වෙන මන්ත්‍රීවරයෙකුට බලපත්‍රයක් දීම වැරද්දක් කියලා මේ රටේ කිසි මිනිහෙක් කියන්නේ නැහැ. කිසි කෙනෙක් කියන්නේ ඒක ඒ මිනිස්සුන්ට වාහනයක් දෙන්න ඕනේ වැඩ කරන්න අවුරුදු 5ක් ඇවිදින්. ඒකේ ඇති වරදක් නැහැ. නමුත් මේක මේ සහනයෙන් අයුතු ප්‍රයෝජන ගන්න කවුරු හරි කෙනෙක් උත්සාහ කරනවා නම් ඒක නතර කිරීමේ වගකීම ආණ්ඩුවට තියෙනවා. කුමන හෝ ක්‍රමෙ.
තව විනාඩියක් වෙනවද?
ඉල්ලාස් වෙනවා. අස්සෙනම තව එක්කෙනෙක් එනෝ නැද ඒක ඇවිල්ලා ඒක ගන්නෝ. ඊට පස්සේ එයා ටිකක් කල් ඉඳලා එයා ඉල්ලාස් වෙනවා. ඔහොම මේක ව්‍යාපාරයක් දැන් කරගෙන යනවද කියලා සැකයක් තමයි අද අයිලන් පත්‍රයේ ලකුණු කොල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන සොයලා බලන්න වෙනවා. මේ ගැන හිතලා බලන්න වෙනවා. මේ ගැන හිතලා බලලා මේ ගැන අපේ ගෞරවය රකින්න. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගෞරවය රකින්න. මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හැමෝම හොරු නෙමෙයි. මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හැමෝම ඔය ජරාවඩ කරන්නේ නැහැ. යම්කිසි ආත්මගරුත්වයක් ඇතුව ජීවත් වෙන මන්ත්‍රීවරු කොටසක් ඉන්නවා. කටයුතු කරන මන්ත්‍රීවරු කොටසකුත් ඉන්නවා. ඉතින් නමුත් පත්‍රේ ලියන්නේ. දැන් අර දාසීල් ලියනගේ මැතිණි හිරිනෝ මේ පාර්ලිමේන්තු වෙන සියලුම දේවල් ගැන. හැබැයි එයා ලියන්නේ නැහැ මෙහෙම. දැන් ඔය ලක්ෂ දෙකක් ගෙවන හොරෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒකයි ගැන තව වෙනකම් වචනයක්වත් කියලා නැහැ. මේක තමයි ඇත්ත තත්ත්වේ. ඉතින් මේක මේ තත්ත්වයට අපි හැමෝම වැටිලා නැහැ. අපේ ආත්මගරුත්වය රකගන්න අයිතියක් අපිට තියෙන කතා කරන්න. මේ තත්ත්වේ නම් මේක නම් ඇත්ත තත්ත්වේ. මේක නම් වෙන්නේ. අපිට එහෙම කතා කරන්න යුතුකමක් අයිතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මම කියන්නේ ආණ්ඩුවෙන් මං ඉල්ල හිටිනවා. දැන් ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බෑ. දැන් මේ බදුබර නිසා වැඩි වෙලා දුප්පත්කම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තවත් පවුල් 105කට
තවත් පවුල් ලක්ෂ පහකට සමෘද්ධිය වහාම දෙන්න කියලා මම මේ සභානායකතුමා ඉන්න සභාවේ මං ඉල්ල හිටිනවා. මේක වහාම දෙන්න. අපි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත් මේ සභාවේ ගරු ඉල්ල හිටිනවා. මේ රටේ ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බෑ. දැන් දුප්පත්කම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. තවත් පවුල් ලක්ෂ පහකට සමෘද්ධිය ලබා දෙන්න මේ මුදල් යොදවන්න කියලා. එහෙම යෙදෙව්වේ නැත්නම් අපේ රට මහා විශාල විනාශයකට යනවා. නිෂ්පාදනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම නවතිනවා. මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි වෙනවා. අද ගම් වතුර නිසා තවත් අනාථ වෙලා තවත් අගාධයකට වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සු ගිය සැරේ ගම් වතුර ගලා මිනිසුන්ට තවම සානාධාර දුන්නේ නැහැ. ඒ මිනිසුන්ට දෙනවයිකුත් දීලා තාම මොනවත් දීලා නැහැ. ගෙවල් හදලා දෙනවයිකුව අපේ යගමැතුමා ගිහිල්ලා අපේ බෙහෙ ගිහිල්ලා අපේ ගම් පළාත්වල ගිහිල්ලා කිව්වා හෙලිකොප්ටරෙන් දානවයිකුව සල්ලි. හෙලිකොප්ටරින් ගිහිල්ලා දානවයිකුව සල්ලි මේ සානාධාර ටික හරියට බෙදුවේ නැත්නම් මං ඇවිල්ලා හෙලිකොප්ටරෙන් බෙදනවා කියලා. තවම එතුමා 54 වතාවක් හෙලිකොප්ටරෙන් එහෙ ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා පත්‍රේ පහු ගිහවක තිබුණා. ඉතින් ඒකට අපිට කමක් නැහැ ඕන තරම් කාලයක් ගියත්. නමුත් මේ වැඩේ කෙරෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි මේකයි අපේ රටේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වය. මේ තත්ත්වය තවදුරටත් ඉදිරියට යනවා නම් මේක අපිට අඬනව හැරෙන්න මේ සභාවේ ඉඳගෙන වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා තවත් එකක් මතක් කරන්න ඕනේ. මේ සැරේ දෙන්න හදනවා තව එකක් අපේ පොලිසිය උසස් වීම. ඒකෙදි පරණ RSI කට්ටිය සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා රිසර්ව් පොලිස් එක අයින් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ සීමාවම කළා. මේගොල්ලන්ට උමනාවිත්වය විතරක් දෙන උසස් සීම් කරන ඒකත් කරුණා කළා නතර කළා දෙනවා නම් කාට සාධාරණව දෙන්නේ කියලා ඉල්ලා හිටිමි. මගේ වචන ස්වල්පයි මං හමාර.
බොහොම ස්තුතියි. අද දින විවාදයට ගැනුණු යෝජනා අංක 1 සභාව එකඟද? අංක සමාවෙන්න. අංක 2 සභාව එකඟද?
අයි.
අංක 3 සභාව එකඟද?
අයි.
අංක 4 සභාව එකඟද?
අයි.
අංක 5 සභාව එකඟද?
අයි.
අංක 6 සභාව එකඟද?
අයි.
අංක 7 සභාව එකඟද?
අයි.
අංක 8 සභාව එකඟද?
අයි.
සභාව කාල තිබීම ගරු සභානායකතුමා
අල්ලිමෙන්ත ජූනි 5 වෙනිදා සවස් එකට